Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do t'jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Politikanët sërbë që nuk janë pjesë e listës sërbe, ju rrallë janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërbë të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Në një qendër ku takohen gratë moshuara nuk ka vend të mjaftueshëm për të zhvilluar aktivitetet e duhura. Kosova në rrezik nga recensioni, thot kryetari i Odës ekonomike të Kosovës, Urzim Rafuna. Medalje dhe fitore historike yjet që shënuan në sportin kosovar përgjatë vitit 2022. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikanë sërb që veprojnë në Kosovë që nuk janë pjesë e listës sërbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar Jo Rall janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërb të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Por këta politikanë sërb thonë se nuk janë as në linjën e presidentit sërb Aleksandar Vučić dhe as të kryeministrit e Kosovës Albin Kurti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
E keni parasysh një person që ecë në përtel të holë dhe që të mos rëzohet e mba një shkop të gjatë në duar për të ruajtur baraspeshën. Ndërkohë, telin në të dy anët vjen duke u holuar edhe më shumë. Kështu e përshkruan Nena Drashić, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, veprimtarinë e politikanëve serb të Kosovës, të cilët nuk mendojnë njëjtë sikurse autoritetet e Serbisë dhe as ato të Kosovës. Autoritetet në Beograd në disa raste kanë cilësuar këta politikanë serb si të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërkohë që vetë ata thonë se janë të papërshtatshëm për të dyja palët sepse punojnë për interesat e komunitetit serb në Kosovë, në zgjedhjet e përgjithshme, por edhe ato lokale të mbaj tora në Kosovë për gjatë dekadës së fundit, Beogradi zyrtar ka mbështetur vetëm listën serbe, duke e cilësuar si opsion të vetëm që përfaqëson interesat e serbëve të Kosovës. Lideri i Partisë Demokratike Progresive Nena Drashić, i cili u emërua ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës më 10 dhjetor, thotë se vendimi i tij politik nuk është i njëjtë me atë të pushtetit në Serbi dhe as pushtetit në Kosovë. Në këtë pikë, siç thot ai, gjendet ndërmjet presionit të përplasjeve të Beogradit dhe Prishtinës.
Unë
gjatë gjithkohës po përpiqem të jem politikan i moderuar pikërisht për shkak se neve na duhet mbi të gjitha bashkëpunimi dhe mundësia për bashkëjetesë. Ne si serb vendor duhet të jemi pragmatik, të moderuar dhe tërësisht të përkushtuar për bashkëjetesë me shqiptarët. Duhet ta kuptoni se sa është e vështirë dhe komplekse kjo, sepse çfarëdo që thoni, dikush do t'ju cilësoj si i papërshtatshëm, i keq, tradhtar. Praktikisht ne kemi situatën që jemi të refuzuar nga njëra pal dhe jemi të papranueshëm nga pala tjetër, tha Rashić. Ndaj ministrit Rashić, por edhe këshilltarës së tij Rada Trajković, kryetare lëvizjes evropiane të serbëve nga Kosova, pas hyrjes në institucionet të Kosovës, ishin adresuar cilësime fyese nga vet presidenti Serbis Aleksandar Vučić, i cili i tha se autoritetet e Prishtinës zgjodhën lumin më të keq serb nga fundi i kohës. Trajković më 15 vjetor ishte ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë merdar. Rada Trajković thotë se ishte mbajtur 24 orë në mënyrë të paligjshme, pa ujë dhe ushqim, si dhe pa medikamentet e nevojshme mjekësore. Megjithatë, siç thekson ajo, veprimtaria e saj politike për një bashkëjetesë normale të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë jo rrallë gjendet ndërmjet dy zjarreve për shkak të përplasjeve verbale ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe qeverisë së Kosovës.
Jo, na kaže evo, ovaj Srbin sada hoće sa njima da sarađuje, a oni vidite kako su nedobronamerni.
Dhe pastaj ata zyrtarët e Beogradit thonë, ja, kjo Serbia tash dëshiron të bashkëpunoj me ata, me qeverinë e Kosovës, ndërka që ata janë qëllim mirë. Kur ndodh kjo, në një farë mënyre nuk e ndjeni gjithë mbështetjen as nga institucionet në Prishtinë, sepse ata dëshirojnë që këtë sakrific timen ta shfaqin si natyrë të regjimit në Beograd. Normalisht ata këtë shfrytëzojnë njësoj, për qëllime politike. Kështu që një luftë e sinqertë për bashkëtesën e serbëve dhe shqiptarëve, sikur po e humb vlerën e luftën mediale ndërmjet dy palëve, autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë.
Rashić dhe Trajković u bën pjesë e institucioneve të Kosovës pas dorëheqjes së zyrtarëve të listës serbe nga institucionet e nivelit qendror të Kosovës në fillim të nëntorit, si formë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa jo legale serbe në targa RKS apo RKS. Republike e Kosovës. Anso kohët dorheqe dhënë edhe kryetarët e katër komunave me shumicë serbe në veri, Mitrovice, Veriut, Zupin Potok, Leposavić dhe Zveçan. Pjestarët e komunitetit serb në veri dhënë dorheqe edhe nga gjykata dhe policia e Kosovës. Presidenti e Kosovës shpalli zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri të vendit për datën 18 dhjetor, por më pas ato u shtynë për prillin e vitit 2023. Lista serbe që konsiderohet si partia më e madhe serbëve të Kosovës dhe që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, refuzoi të merrte pjesë në këto zgjedhje. E vetmja parti që mbeti e paraqitur për të garuar për zgjedhje për kryetar të njerëz prej komunave veriore, përkatësisht Leposavićit, ishte partia e serbëve të Kosovës me Selin Leposavić. Lideri i saj Aleksandar Jablanović thotë se veprimtaria politike e partisë së tij nuk i përket linjës politike as të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe as të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Jo vetëm unë, por se cili njeri me mendim të lirë politik, dihet se është ndërmjet dy zjarreve. A e dini pse? Sepse të gjitha gabimet e bëra nga ana e regjimit në Prishtinë dhe nga ana e regjimit në Beograd, në fund përmirësohen në disa takime të fshehta në disa vende sekrete, por në dëm të opozitës politike dhe në dëm të qytetarëve. Prandaj gjithmonë gjendemi ndërmjet dy zjarreve, sepse në Kosovë lejohet gjithçka. Në rast se ajo ndihmon ta ruani pushtetin, tha Jablanović. Nga zgjedhjet për kryetar të komunave në veri të Kosovës u tërhoq iniciativa qytetare mbietesa serbe me Selin në Mitrovicë të Veriut, donse ishte certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Udhëheqësi i kësaj iniciative Aleksandar Arsenijević thotë se politika aktuale e Beogradit dhe ajo e Prishtinës udhëhiqen nga i njëjti narrativ. Pra, nëse nuk jemi ne, je kundër nesh. Peshe kësaj ndjet mjaft, sepse nuk e kemi dorën e shtrirë nga asnjëra palë, por ato duar janë të ngritur ambi ju, e shprej këtë në mënyrë metaforike, çdo herë ato duar mund t'ju godasin me grushte, por sërish mendoj se ato goditje mund të durohen nëse keni vullnet të fort dhe qëllim. Dëshirojmë të ruajmë autenticitetin dhe të jemi zëri autentik, i cili do të flasë për probleme për të cilat kontribuojnë të dyja palët, shprehet Arsenijević. Këta katër bashkëbisedues të Radios Evropa e Lirë vlerësuan se dramat me barikada që bllokuan rrugët në veri të Kosovës për rreth 3 javë e kanë bërë edhe më të vështirë faktin e të qenit i përshtatshëm për njërin ose palën tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë funksionon një qendër në të cilën takohen gratë moshuara. Në këtë qendër ato thonë se i harrojnë të gjitha hallet duke biseduar mes vete e disa duke bërë punëdore. Por hapësirat e vogla në qendër u pamundsojnë atyre që të zhvillojnë aktivitete të tjera. Këtë qendër e ka vizituar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Të gjitha problemet, hallet, ankesat, të mërzit i harrojnë kur hyjnë në qendrën kulturore e sociale për të moshuarit në Prishtinë. Këto janë disa gra, kryesisht pensioniste, që për çdo ditë vizitojnë qendrën e lagjën Topane në kryeqytet. Hapësira ku qëndrojnë është thjesht zakonisht e vogël, por dëshira për të qëndruar bashkë shumë e madhe. Në një dhomë të kësaj qendre është i vendosur vetëm një krevat, disa karrige, një tavolin dhe një televizor. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, të pranishme ishin vetëm 9 gra. E qeshur atyre, muhabeti dhe zhurma dëgjohej jashtë derës së dhomës. Megjithatë, ditëve tjera deri 20 gra takon për të komunikuar mes vete. Qendra në lagjen Topane është e vetmja ku grumbullohen gratë pensioniste që është në menaxhim të komunës së Prishtinës. Këtu nuk mund të përmenden problemet, vetëm qefet, tha Hana Berisha, kryetare rrjetit të grave sindikaliste. Shumica e grave janë mbi 65 vjeç, thot ajo, dhe vetëm argëtimi, socializimi dhe shëtitjet përmirësojnë cilësinë e jetës në këtë moshë.
Pojmë lafe mua be që tu gajlë derë do t'i ekim, nuk i përmendim problemot, vetëm i përmendim qef.
Këto gra i vlerësojnë të domosdoshme takimet, aktivitetet për të tejkaluar vetmin. Fëmijët thonë se janë të angazhuar pas punëve të tyre dhe në shumë raste mbesin të vetëm në shtëpitë tyre. E gjatë qëndrimit në këtë hapësirë, disa nga to bëjnë punëdore. Fegjerie Havolli, rreth 74 vjeç, që nga hapja qendrës në vitin 2018, është rregullt nga ora 9 të mëngjesit deri pasdite. Duke thurur çorape me fjeleshi, tregon se në shumicën e rasteve, teme bisedave është koha e tyre e rinisë.
Gatëm do këtë dita më që më artë, me i pa. A më bohëm tu për knasin të në petë se shprehëm.
Ma shumë të për vete, fërëm, se në kanë shkua vjetë, këna hjekëm të ribëll, e që tash në kanë qelë sytë, po dollëm, po shëtitëm, po rrim, po knoqëm.
E në rastet e caktuara, ato marrin dajret dhe këndojnë e valzojnë. Qendra Kulturore Sociale për të moshuarit është bërë shtëpi e dytë edhe për Dinore Ismailin, 67 vjeç. Ajo që 2 vite ka dalë në pension dhe që atëherë 5 ditë në javë shumicën e kohës e kalon në qendër. Dinoria nënë një vajze bashkëshorti së cilës i është vrarë në luftën e fundit në vitin 1999, punon qorape me fije me ngjyra të ndryshme. Por problemi Dinores, si kurse të gjitha të moshuareve të tjera, është hapësira pamjaftueshme. Qendra e përbashkët me burra ka bërë që dhe numri grave të jetë më i vogël, thot Synavere Lapaj, 57 vjeqe. Ajo konsideron se qendra sociale për të moshuarat gra duhet të ketë edhe në lagjet të tjera. Për të krijuar miqësi dhe argëtim, ajo vjen nga lagja Dardania në lagjen Topane.
Këtu është argëtimi, këtu është qetësia, këtu i gjejmë krejt. Dhe të thotë, këtu kur të vim, harrojmë çdo gjë që ekziston, duhet çdo gjë për mbrapa shpinën e me lënë. Në problemi është që na nuk mujmë edhe krejt muar këtu, se është një ambient që e kemi të përbashkët me burra, të më thani hymje kemi me hinë me dalë burra.
Miqësia krijuar mes vete ka dalë edhe jashtë mureve të këtij institucioni. Ato shpesh dalin për shëtitje në natyrë, lokale, apo organizojnë vizita gjatë vikendeve dhe festave në qytetet të ndryshme të Kosovës edhe Shqipërisë. Jashtë dhomës e grave, koridori dhe disa dhomat e tjera janë të mbushura me tavolina me burra pensionist që luajnë domino, sha, apo me letra. Në Kosovë rreth 200.000 llogaritet të numri përgjithshëm i pensionisteve, nga ta rreth 50.000 kontribut pagues që marrin nga 180 deri 260 euro pension dhe rreth 150.000 pensionist bazë që marrin 100 euro pension në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një intervistë me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Ai tregon për një vit të vështirë ekonomik që ka përcjellë Kosovën. Rafuna thotë se Kosova mund të përballet me një recesion ekonomik në vitin 2023. Luleta Krasniqi ka biseduar me zotin Rafuna.
Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se ka shumë mundësi që vendet e bashkimit evropian të futën në recesion, apo rënje të përgjithshme të aktivitetit ekonomik në vitin 2023. Në atë rast, recesioni do të reflektoj edhe në Kosovë, thotë Rafuna në një intervistë për Radion Evropa e Lirë.
Në që se hinë tregu evropian në recesion, ajtë automatikisht mjërë të drejt për drejt të reflektojnë atë na, do të napreke dhe neve, që recesion s'ka posë tregu evropian për 2000 tetës, që se nuk a bëj. Në që se pështojmë, atëre pjesën e dytë vitit e shofës që kam e konë ma optimist. Unë bon optimist që çmimet e derivate kanë fillu të binë. Të energjia elektrike tash po shifët që bashkimi evropian gjitha shtetet kanë siguru burime alternative, nuk janë të mbarura ma prej gazit rëse, prej tyne rezervave që ka pas Ukrajina që me të blokume tash për shkak Rusis. Po ashtu në tregun evropian çmimi i gazit nuk ka pasur ndonjë ngritje, plus ka fillu me të bije në fakt, në sidomos në Gjermani tash për shkak rezervave të madhe që kanë kriju Gjerman. E treta, shpenzimet e transportit ndërkombëtar prej vendeve aziatike kanë fillu të binë dhe hekuri ka fillu po ashtu të bje. Të dhëmë të janë indikacionet që mund qojnë që në pjesën e dytë, që ose nuk him thellë në recesion të tregu i bashkimit evropian, po vetëm mënyrësi përfasora, atër tre pjesë e dytë kam e konë shumë optimiste dhe me mirë.
Rritja ekonomike në Kosovë, këtë vetë si pas Bankës Botërore, nuk mund të jetë më shumë se 3.01%, derisa një vit më parë ishte mbi 10%. Rafuna thot se parashikimet për rritje ekonomike në Kosovë këtë vit nuk do të jenë të mjaftueshme për zhvillim dhe punësim.
Ndër vite kemi shku den 4-5% me rritje ekonomike dhe kemi pas që për pas një punësim, për pas një zhvillim mirëfillt, na nevojitet të rritja 2 shifrore, që këtë nuk e kemi arritë këtë vit.
Ndërkohë, qeveria aktuale e Kosovës ka përmbledhur një varg të të arriturave në ekonomi për vitin 2022, si rritja eksportit, rritja e punësimit, rritja e qarkullimit të bizneseve. Por këto rritje, sipas Rafunës, në disa raste edhe ka ndodhur, por që nuk është rezultat i punës së qeverisë.
Sa i përket punësimit, do të futëm brenda, domethënë strukturës se ku ka ndodhur punësimi. Në cilë sektor ka ndodhë punësimi? Si si shifër total ka pasë në punësim? Mirë po përshamën që ose ishet danat e bizneseve, nga agjensioni e përgjistimin e bizneseve, shetë që shumicë e në formalizimi vendeve të punës, sidomos të gastronomia. Kështë që një pjesë është, një pjesë tjetër është largimi i trinjëve. Më thonë në vendet e punës që ndiru nga një pjesë që në zhvendosja është trive që kanë gjithë punë për vendet e bashkimit evropian, duke fillu pej Kroacisë, Slovenia, Gjermania, Austrije, tutje, ato ju ndiru vendet të reja të punës, kënë punësu tri. Edhe këto neve na figurojnë si punësime të reja, faktikisht. Dhe e treta është të zhvillimi i biznesit që kanë bërë me kapitalin e vetë. Kemi një rritje të bizneseve, kemi një zhvillim të aktiviteteve të bizneseve, jo në më shumë të matë, mirë pashtë të kemi, ajo ka hapë mundësi për punësime të reja. Do më thonë që kanë bërë bizneset me anë të investimeve kapitale, dvete, private që i kanë pasur.
Teritja e eksporteve ishte kontribut i qeverisë që fillon në bizneset të rrisin në eksporte?
Deri sa, do më thonë, shumica absolute eksportit që është bo falë investimeve të private të kompanive tonë, të cilat kanë marë në përbanka lloj-lloj kredina, ose dividendën e vetë kanë kthyer dhe kanë investuar dhe i kanë rritë kapacitetet prodhuese. Ku thonë, plot përgjithësi shumica absolute.
Aktiviteti i bizneseve private në Kosovë po rrezikohet edhe nga paralajmërimet për mungesë të energjisë elektrike apo shtrëngtim të energjisë, tregon Rafuna në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë. Mungesa e energjisë elektrike shtonaj dëmton bizneset.
Qofse ndodhin këto, gritja çmimit të energjisë elektrike reflekton drejt për drejt në çmimin e produktit. Për arsye se biznesi funditës e kalkulon produkt, edhe ai produkt më pas i del qytetarit në çmim shumë më shtrejt, se sa që kishte para se më ngri çmimi i energjisë elektrike. E dyta, qofse ka reduktime, produkti ton ka më pas shumë problem. Janë pajisjet që janë të fjales së fundit dhe janë shumë të ndishme. I gjithë lënda e parë që është në proces të prodhimit, momentin që ndalët rrymë, dhe i sa të aktivizohet generatori, kompleta ajo pjesë e lëndës parë ose gjysmën produktit shkon në dëm. Edhe është kosto për biznesin për arsye se nuk mundet me vazhdu me dalë produkti final. Dhe ajo shkon ekstra kosto për prodhusin tonë. E treta që ma kanë tha, disa pajisje nuk e njohin generatorin, nuk mundën mu aktivizu për mes generatorit.
Një problem tjetër me të cilën janë përballë bizneset në këtë vit, thot Rafuna, janë edhe vështërsitë në plotësimin e vendeve të lira të punës. Ai thot se bizneset nuk mund të zhvillojnë veprimtarinë e tyre pa fuqi punëtore. Sipas tij, pavarësisht rritjes së pagave në sektorin privat, mungon fuqia punëtore. Bizneset për shkak të vështërsive për plotësimin e vendeve të punës kanë importuar fuqi punëtore nga jashtë, tregon Rafuna.
Ka interesim. Po është një sfidë për arsye se gjithë ata që paraqiten për të ardhur në Kosovë, kur thonë gjithë shumica absolute, nuk kanë tendencë me nëjnë Kosovë. Kosovë ndojnë të shfrytëzojnë vetëm si transit për gjithë një mundësi për të shku në Evropë. Kështu që prapë, bizneset tona nuk mund me llogarit në atë fuqi punëtore, sidomos për këtyre vendeve që vinë prej Azisë, prej Indisë. Prapë është ajo pasiguria të biznesit se nuk mund të mbështetë në punëtor. Po, është e vërtetë që kohëve të fundit ka një ardhje, sidomos të turzhë. Edhe kjo fal që jemi afër me Turqinë, domethënë me fluturim një orë 15 minuta, një orë gjysë. Dhe ata janë më stabil faktikisht. Ata po shifën, mbi ata po vinë si punëtor edhe po themelojnë bizneset veta dhe po fillojnë vetë me prodhuen vendin tonë.
Ndërko problemet e hapura politike që Kosova vazhdon t'i ketën me Sërbin dhe tensionet e vazhdueshme në veri të Kosovës, po ashtu, si pas Rafunës, ndikojnë në ekonominë e vendit.
Tani kjo nuk është pasqyrë e mirë, kjo barikadat në veri, për arsye se në gjitha televizionet e huja reflektohet der një barikad, dhe për investitorin kjo është sinjal që nuk duhet mungut me investu sa i logarit parën e vetë, a investon parën e vetë këtu. Dhe kjo pasiguri ta quajmë kështu nuk është që reflekton mirë, kuptohet. Mirë po na duhet institucionet tona siç është Kiesa, shumë agjencione të pushtetit ekonomike, duhet të promovojmë siguri, duhet të promovojmë që Kosova është shtet i si themi sigurt për investime, unë gjaton kohës këtë jam të bëj.
Për një rimkëmbje më të shpejtë ekonomike, shton Rafuna, zhvillimi i sektorit të prodhimit është një nga mundësitë.
Prodhimi është sektori ku edhe shteti me gjithë fuqinë e vet duhet të angazhojë me orientuar investimet e huaja. Edhe investimet e brendshme, po të huaja. Prodhimi është ajo që neve na sjell zhvillim ekonomik, Prodhimi është që na e marrë parën mbrana, prodhimi është që na ulë papunësin dhe prodhimi e ngrit me qenjen e sociale të shtetarëve të Republikës së Kosovës. Krejt institucionet të vendit na duhet më koncentru vetëm prodhim. Në qose na po thirrmi në tregtinë e modrave, qose shef na kem deficit shumë të madh, po na nuk po importojmë mallin se s'po na i falë neva, s'kush mallin që po importojmë si sasi, po na problemat ma. Dhe çfarë bëjmë paron për nxjerrëm
jashtë?
Kjo nuk, për ekonomi nuk është e mençur, nuk është e shëndosh, nuk duhet me ndodhë kështë. Paraja duhet në qakullu mrena, na duhet me rritë prodhimin, dhe na duhet me sjetë para, të huja mrena, duhet me sjetë blerës të huj me blerë prodhimin tonë, paraja me metë këto.
Ishte kjo biseda që kolegja Luleta Krasniqi ka zhvilluar me kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës.
Europaelir.org
Gjudist, futbolist, bokser, skitare, basketbolist ngritën lart flamurin e Kosovës në arenën ndërkombëtare për gjatë vitit 2022 që po lëm pas. Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar disa ngjarje që shënuan disa nga sukseset më të mëdha të sportit kosovar këtë vit. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Njëra ndër garat më të mëdha të sportit gjatë vitit 2022, lojrat olimpike dimrore nisën më 4 shkurt. Në këto lojra që u zhvilluan në Pekin, Kosova përfaqësua për të parë me dy garues, Albin Tahirin dhe Kiana Kryesiun. Tahiri, i cili kishte debutuar në lojrat olimpike dimrore të vitit 2018, arriti suksesin më të madh të Kosovës në këto gara, duke zënë vendin e 15 në kombinimin alpin në ski. Ai garoi edhe në tri kategori të tjera të ndryshme. Ndërsa, për herë të parë, për krah Tahirit në këto gara, Kosova u përfaqësua edhe nga një vajzë, Kiana Kryesiu. Ajo debutoi me skijem në slalomin e madh në konkurrencën e vajzave ku zuri vendin e 49. Ndërkohë, më 30 prill, koleksionit të medaljeve të Kosovës ju shtuan edhe dy që i fituan ekipi i gjudistëve në kampionatin evropian që mbajt në Sofje të Bullgarisë. Medaljen e argjant Kosovës ja dhuroi Laura Fazliu, e cila me tri fitore me Ipon dhe një me Vasari, arriti deri në finalen e kategorisë peshave deri në 63 kg. Por, pasi kishte mboshtur garueset nga Izraeli, Çekia, Britania e Madhe dhe Spanja, Fazliu në finale pësoi humbjen nga Britania Kja Gjema Howell. Me gjithat, 22 vjeqarja shënoj suksesin më të madhë të Kosovës në këtë garë dhe tani raditet në pozitën 21 në ranglistën botrore për kategorinë e saj. Ndërko, me 18 maj, boksirja kosovare Donjeta Sadiku e fitoj medaljen e bronz në kampionatin botror të boksit në kategorinë e peshave deri në 60 kg. Kjo garë umbajt në Stambol të Turqis dhe aty Sadiku i dha fund epokës 24 vjeqare të Kosovës pa medalje në kategorinë e seniorve në boks, pasi që nuk ishin arritur të fitojnë medalje që nga vitin 1978. Boksierja kosovare shënoi sërish sukses në tetor, kur fitoi edhe një medalje të bronzë këtëherë në kampionatin evropian që u mbajt në Maltë të Zi. Sukses u shënua edhe në sportin e basketbollit. Gjatë FIBA kampionatit evropian për shtetet të vogla, basketbollistja kosovare Astera Tuhina u zgjat në top 5-shën më të mirë të kësaj gare, pasi që arriti statistika të mira në ndeshjet e saj, me një mesatare prej 11 pikëve të shënuara, 7 kërcime dhe 5.3 asistime për ndeshje. Tuhina, që tani luan për ekipin e basketbolit të Universitetit Shtetror të Washingtonit, i kishte ndihmuar Kosovës ta shënoj një fitore në këtë garë. Ndër sukseset më të mëdha të këtij viti ishte arritur edhe nga klubi i futbollit Ballkani. Ballkani arriti sukses të paprecedent në garat evropiane nga klubet kosovare, pasi që u bë klubi i parë i Kosovës që kualifikohet në fazën e grupeve të një gare evropiane. Pasi e fitoi titullin e kampionit të Kosovës në sezonin paraprak, Ballkani nisi garat në Evropë me ndeshjen në rundin e parë kualifikues për Ligën e Kampionëve kundër klubit nga Lituania Žalgiris. Edhe pse ndeshjen e parë mbylli me parazim 1-1, Ballkani nuk arriti të vazhdoi tutje në kualifikimet për këtë garë, pasi ndeshjen kthyese e humbi me rezultat 1-0. Por rrugtimi në kualifikimet për Ligën e Konferencës solli rezultate më të mira për klubin kosovar. Pas fitoreve të arritura në tri runde kualifikuese, Ballkani mori pjesë në fazën e grupeve të kësaj gare. Klubi nga Suareka nuk arriti ta kaloi fazën e grupeve, ku radhët i fundit në tabelë me 4 pikë të fituar gjithsej, por kualifikimi deri në këtë fazë mbetet arritje historike për klubet e futbollit në Kosovë. Sukseset vazhduan edhe më tutje në sportin e gjutos, ku kampionja olimpike e Kosovës, Distria Krasniqi, e fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botror të gjutos 2021 që u mbajt në Uzbekistan më 7 tetor. krasnicjen boshti gjudiste nga Izraeli Gethem Primo në ndeshjen për këtë medalja. Kjo ishte hera e dy që krasnicje fitoj medalje të bronz në kampionat botror të gjudos. Për gjatë këti viti, ajo ka shtuar 4 medalje të arta, 2 të argenta dhe 2 të bronzta në koleksionin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Dëgjues të nderuar, në vazhdim në kuadër të rubrikës tonë të përjavshme, mund të dëgjoni historinë Elvira Dushkut, ish basketbolliste dhe tani sekretare përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ajo thotë se ka për synim ngritjen e numrit të vajzave të angazhuara në këtë sport. Dorentina Baliu na sjell rubrikën Femina këtë javë.
Unë du me dalë prej Federatës Basketbollit Kosovës që kom lënë diçka, trashëgimi, që kom lënë që kom arrit, jo vetëm me i rritë si numra, po me i rritë edhe si cilësi. Qëllimi jam është vajza që lënë basketbollin me mbetë në basketboll. Unë jam Elvira Dushku, sekretare e përgjithshme e Federatës së Basketbollit të Kosovës.
Dëshira për të përcjell lojën në mes të klubeve të basketbollit për vajza Bashkimi e Penza e solli Elvira Dushkun nga Prishtina në sallën e sporteve në Pej. Edhe pse tani jashtë fushës, ndeshjet si kjo janë pjesë e pandashme e identitetit të saj. Elvira, sot 40 vjeçe, u lidh me basketbollin qysh në vitin 1996. Kur ju bashkua ekipit të parë të vajzave në këtë sport kolektiv që u formua në Prishtinë. Kosova aso kohe ishte nën masa të dhunshme të regjimit serb dhe shumë aktivitete përfshir organizimin e lojrave nuk lejoheshin.
Gjithmonë kemi shku me frikë, edhe gjithmonë kemi shku me prendë. Prendë kanë orë dhe më na përkro, po edhe më na rujt nëse pa hiri hynë policia, sa për ata ka qenë aktivitet jashtë letëshëm, atëherë më në mbrojtë.
Por, Elvira dhe bashklojtarët e saj dinin vetëm se po ndiqnin ëndrën e tyre në një sport të vjetër mbi 130 vjetë.
Edhe për neve vajzave në atë kohë Prishtinës ka qenë, për neve tash po ndrëngjet, kanë qenë momentet ma të tëra për neve në atë kohë për me pas mundësin me ushtru edhe me praktiku diçka që ka në dojshë në atë kohë shumë pra basketbollin.
Me klubin e saj Prishtina, që më pas u bë universiteti, Elvira mori pjesë në gara të ndryshme, fitoi disa çmime e trofe. Në një turne evropian pas luftës, ekipi i saj u kualifikua në katërshën finale. Ishte i pari nga Kosova që arriti një sukses të tillë. Megjithatë, një lëndim që pësoi në këmbë bëri që Elvira të ndërpriste karrierën pas një dekade në vitin 2007, por jo edhe ëndrën e saj. Basketbollit i mbeti afër në mënyra të tjera, fillimisht si gazetare e sportit, e nga viti 2015 si pjesë e Federatës së Basketbollit të Kosovës. Elvira u zgjodh sekretare e përgjithshme e kësaj federate në vitin 2017, në kohën kur kjo pozitë nuk mbahej nga asnjë grua në asnjë federatë sportive të Kosovës. Duke parë dominimin e burrave si në lojë të basketbollit, por edhe në pozita administrative të këtij sporti, Elvira ja bëri mision vetes të ndryshojë këtë gjendje.
Nëse nuk kemi administratore, nëse nuk kemi drejtoresha në për klubet të meshkujt e femnat, nëse nuk kemi më shumë refere femna, nëse nuk kemi trenere femna, nëse nuk arrim prej listës rreth 2880 basketbolistë dhe basketbolistë me i pas 1200 femna, unë nuk jam e lumtur.
Sot Kosova numëron rreth 500 basketbolistë profesioniste. Me këmbguljen e Elvirës, fuqizimi basketbollit të vajzave tashmë është bërë pike veçantë e strategjisë 5-vjeçare të Federatës së Basketbollit të Kosovës. Përveç rritjes së numrit të basketbollisteve, ajo do të donte që gratë, kur të pensionohen në këtë sport, të motivohen për të mbetur të pranishme në klube apo federatë. Elvira beson në ndryshime deri në vitin 2026, kur edhe i skadon mandati i dytë dhe i fundit, si sekretare e përgjithshme në federatë. Bashk me ish basketbolliste të tjera, ajo organizoi takime me vajza në zonat të ndryshme të Kosovës, por t'i motivuar për të nisur karrierë në basketbol. Ndërsa për vetën e saj, nuk ka vendosur ende se si do t'a vazhdoj karrierën.
normalisht që kam mbetur në sport. Kjo është shumë e sigurt, se po ku kam mbetur se në çfarë mënyre nuk e di ende.
Dëgjues të nderuar, ishte ky edicioni i fundit për vitin 2022. Ju falenderojmë për vëmendje dhe besimin që keni në Radio në Evropa e Lirë. Në emër të redaksisë së Radios Evropa e Lirë, ju dëshirojmë një vit të mbar, gëzuar 2023. Mirë dëgjofshim.